Tagadējais Rīgas zoodārza vadītāja pienākumu izpildītājs Rolands Greiziņš vadīja zoodārzu no 1995. gada. Paguva aiziet pensijā, bet kad šoziem atlaid Rīgas zoodārza valdi, piekrita uzņemties vadītāja pienākumus līdz aprīlim. Taču tikai augusta beigās notiks divreiz atliktās Rīgas domas vēlēšanas un Greiziņš sagaidīs jaunas zoodārza valdes izvēlēšanu pašvaldības rīkotā konkursā. 25 gadu laikā viņš neatceras citu reizi, kad zoodārzs būtu bijis slēgts apmeklētājiem ilgāk nekā dažas dienas. Šopavasar COVID-19 pandēmija zoodārza vārtus apmeklētājiem aizvēra uz 2 mēnešiem, taču rosība zoodārzā tāpēc nebija mazāka. Dzīvnieki ir jābaro, viņu mītnes jātīra, teritorija jātur kārtībā. Dīkā palikušās kasieres šajā laikā kļuvušas par lieliskām dārzkopēm, saka zoodārza priekšnieks. Negūstot ienākumus par biļešu tirdzniecību, radās zaudējumi, ko Rīgas pagaidu administrācija pirms jāņem sedz no rezerves fonda. Kā līdzekļus izlietos, stāsta Rolands Greiziņš.
Rēķinot no pagājušā gada ieņēmumiem, tad, kad bija slēgts zoodārziskais dārzs, mūsu zaudējumi sastādīja apmēram tos 420 tūkstošus. Bet mums bija jādzīvo, un mēs, ko darījām, mēs paņēmām naudiņu, kas mums bija plānota no septembra un oktobra. Tātad to naudiņu mēs notērējām tajā laikā, bet ieņēmumu nebija. Un viņa, tā naudiņa, aizies atkal atpakaļ. Uz oktobri, novembri. No kurienes mēs paņēmām? Tā kā visi godīgi.
Kopš 19. māja cilvēki atkal var nākt uz Rīgas zoodārzu, bet biļešu ieņēmumu aizvien ir salīdzinoši zemi. No 1. līdz 10. jūnijam no biļetēm iegūtu 45 tūkstoši eiro. Salīdzinājumam pērnu visā jūnijā 296 tūkstoši eiro.
Apmeklētāji nāk, bet tomēr, kā jau mums bija tāda aizdoma, mazākā pagājušo gadu, ja? Bet nāk. Paldies atkal jāsaka igauņiem un leišiem. Viņa mašīnas visu laiku brauc, paldies viņiem. Daviski citus gadus bija arī daudz turistu no citām valstīm, ja? Bet nu, viņu vienkārši nav. Nu, ceram joprojām uz mūsu pašu valsts iedzīvotājiem. Saka, nu, kur jūs varat aizbraukt? Nekur nevarat aizbraukt, jūs varat atbraukt tikai uz zoodārzisko dārzu, vai ne?
Lielus projektus Rīgas zoodārzā pašlaik neplāno. Turpinās iepirkuma procedūru Rīgas zoodārza izglītības centra būvniecībai. Atjauno vairākas pašlaik tukšas dzīvnieku mītnes vietas. Šovasar kā plānots no ārvalstīm Rīgas zoodārzā ieradīsies jauni iemītnieki. Kas tie būs, pagaidām ir noslēpums. Uz jautājumu, vai pandēmijas dēļ apmeklētāju trūkums mainīs dzīvnieku uzvedību, zoodārza eksperts Māris Lielkalns atbild.
Protams, pirmais šoks dzīvniekiem bija tajā 14. martā. Kad zoodārzs tika slēgts, līdz tam ir cilvēki nākuši, ir bijuši, kur ir viņi visi palikuši. Nu, un tad viņi pamazām ātri vien pierada pie tā, ka lūk, nav to cilvēku, ka ir viss kluss un mierīgs un neviens nerēgojās. Un tad atlika man, teiksim, atnākt šeit un pastaigāt gar būriem, paskatīties, kā tur viss dzīvojās. Tad visi skatījās uz mani ar aizdomām, ko tu te meklē un kas tu tāds esi un kāpēc tu te esi vispār.
Arī dabas procesi zoodārzā nav apstājušies. Šopavasar mazuļi ir huzāru pērtiķu, meža ziemeļbriežu un balto pūču ģimenēs. Rosīgie huzāru pērtiķīši pamanām tikai uz sekundi. Ziemeļbriedens paslēpies smiltīs priežu paēnī un nav redzams, bet balto pūču aplokā ieraugām gan vecāki, gan 5 pūkainie jaunuļi. Māris Lielkalns teica, ka viņa Rīgas zoodārza šīs sezonas lielākais prieks un lepnums.
Baltā pūce dzīvo ziemeļos, tur, kur tundra ir, un viņai pirmo reizi šajā gadā izšķīlušies mazuļi. 5 gabali.
Un viņiem dabas likumi nespēlē kādam mazākajam un vājākajam par sliktu vai kaut kā tā?
Nē, nav tā, ka tur būtu šis te kainisms, kad mazākais ir rezerves mazulis, ja nu tas lielais aizgājis bojā. Šeit ir viss kārtībā, viens otru pacieši, viens ar otru draudzējās. Nu, protams, ka tas, kurš ir lielāks, tas gribēs sev lielāko kumosu. Tad jau vecākiem ir krietni intensīvāk jāstrādā. Jā. Nu, šeit pūču pārim ir pavisam makteni jāstrādā, lai 5 izbarotu. Vienīgais, ka mēs zoodārzā palīdzam viņiem, tā kā šis ir fošākais.
Turpat līdzās Āfrikas savanas laukumā žirafēm pirmo reizi lielais aploks jādala ar dižantilopēm. Mēģinājums visus iemītniekus saradināt vienu vietu sākts gluži nesen. Šobrīd atvērti teju visa Rīgas zoodārza ekspozīcija, izņemot vienu izstādi. Lielkalnam arī ir vērtīgs ieteikums tiem, kuri zoodārzā vēlas ieraudzīt iespējami daudz rosības.
Uz zoodārzu ir jānāk nevis pa to lielo karstumu dienas vidū, bet labāk nākt ir uz zoodārzu agri no rīta. jo tad tie dzīvnieki ir arī aktīvāki. Dienā viņi lielākoties kaut kur noslēpjas. Nu, labāk dzīvot to laiku kaut kur ēnā un paslēptuvē to dienas vidū. Nu, tāpēc arī no rītiem viņi tomēr krietni darbīgāki, krietni aktīvāki.
Kā it visas nozars, arī Rīgas zaudārza ļaudis cer, ka rudenī nebūs otrais COVID-19 pandēmijas vilnis, jo tā cirstā pļauka varētu būt jau daudz sāpīgāka. Jānis Kincis, Latvijas radio.